В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому військового прокурора Кулика суд тимчасово відсторонив від посади?
Він багато розказує, багато льє води, але по суті людина не може дати два простих елементарних питання. Чи визнає він себе спільною родиною з німець і звідки кошти?
Справа баті – тест для правової держави і тих, хто називає себе її захисниками. Хто такий Ігор Воронченко – новий командувач Військово-морських сил Збройних сил України?
Ігор Воронченко звернувся до керівництва Міністерства оборони, до командування військово-морських сил з проханням надати відповідний дозвіл.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Комітет парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі на сесії у столиці Грузії Тбілісі схвалив проект резолюції, яка має засудити анексію Росією українського Криму. Проект резолюції, внесеної на розгляд асамблеї українськими представниками, називається «Про порушення прав людини і основних свобод у Криму, порушення прав кримсько-татарського населення». Російська делегація відмовилася брати участь в обговоренні проекту цієї резолюції. Через цю резолюцію, а також подану грузинською делегацією резолюцію щодо Абхазії і Південної Осетії, російська делегація взагалі покинула сесію, щоб не обговорювати ці резолюції після того, як не змогла переконати делегатів зняти їх із розгляду. Щоб набути чинності, ці резолюції мають бути затверджені сесією всієї парламентської асамблеї ОБСЄ. У Кабінеті міністрів України заявляють про готовність запровадити дзеркальні заходи щодо Росії через запровадження додаткових обмежень Росією на транзит українських товарів. В уряді заявили, що рішення Росії щодо додаткових обмежень на транзит є політично мотивованим актом, а також черговим грубим порушенням міжнародних зобов'язань Росії. І вимагають від Росії негайно скасувати їх. Раніше в Росії оприлюднили указ президента про подальші обмеження на транзит товарів із території України через територію Росії. Представник України в гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, заявляє, що українська сторона готова до обміну заручниками у форматі 25/50. Крім того, за її словами, Київ готовий передати 8 бойовиків, яких затримали минулого тижня біля Широкина на Донеччині. За даними Геращенко, перед цим питання звільнення заручників буде порушуватися із представниками нормандського формату на полях саміту НАТО, що відбудеться цього тижня у Варшаві. У штабі антитерористичної операції заявляють, що сьогодні на Донбасі підтримувані Росією бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. В угрупованні ДНР та ЛНР зі свого боку звинувачують українських військових в обстрілах їхніх позицій, незважаючи на те, що там було домовлено про перемир'я і припинення вогню. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Союз налаштований провести офіційні переговори з Росією невдовзі після свого саміту цього тижня. У всіх наших рішеннях наша мета є захистити наших союзників, а не збільшити напруженість у Європі. НАТО залишається відкритим до діалогу з Росією, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про те, що ще буде розглянуто на саміті НАТО далі у «Свободі» сьогодні. І ще одне маленьке повідомлення. Росія припинила малий прикордонний рух із Польщею в Калінінградській області у відповідь на аналогічний рух крок Польщі. Цей крок Польща застосувала також і щодо України, і про це ж теж далі в передачі.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Суд відсторонив військового прокурора Костянтина Кулика від посади на 2 місяці. Спеціальна антикорупційна прокуратура обвинувачує його у незаконному збагаченні. Сам прокурор називає обвинувачення політично мотивованими і говорить, що в разі його відсторонення зірветься розслідування злочинів Сергія Курченка, так званого «младоолігарха» і гаманця екс-президента Віктора Януковича. На суді побував Михайло Штекель.
Рішення про двомісячне відсторонення військового прокурора Костянтина Кулика ухвалив суддя Солом'янського суду Сергій Коробенко. Він підтримав державне обвинувачення, яке в цьому провадженні представляє спеціальна антикорупційна прокуратура. За їхніми даними, щонайменше протягом кількох років Кулик записував своє майно на свою цивільну дружину Ірину Німець. Є лише факт незаконного збагачення і ніякого політичного контексту, наголосив начальник 6-го відділу спеціальної антикорупційної прокуратури Сергій Козачина. Необхідність відсторонення Кулика від посади прокурори доводили допитами свідків, фінансовим моніторингом і власними поясненнями Кулика під час службового розслідування в Генпрокуратурі.
Він багато розказує, багато льє води, але по суті людина не може дати два простих елементарних питання. Чи визнає він себе спільною родиною з Німець, на яку зареєстровано все майно? І друге, звідки кошти на придбання цього майна?
В рамках нинішнього провадження Кулику інкримінують придбання київського паркомістя вартістю 97 тисяч гривень і квартири в Києві вартістю 2,7 мільйони гривень. З 2011 по 2015 рік Кулик офіційно заробив близько 1,6 мільйона гривень, а Ірина Німець – близько півмільйона. Кулик називає провадження проти нього збіркою компромату і пов'язує його із розслідуванням справи проти Курченка Януковича. В коментарі для Радіо Свобода він наголосив, що війну проти нього веде екс-заступник генпрокурора Віталій Касько і голова спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
В ході розслідування по Януковичу Курченка
перебуваючи в Харкові, в ході розслідування по Януковичу Курченку ми знайшли документацію «Чорноморнафтогазу». З неї стало відомо, що до їхньої комерційної діяльності мала стосунок компанія «Арцингер», де раніше працював Віталій Касько. Як представник державного обвинувачення, я можу заявити, що ця компанія брала участь у формуванні схем виведення грошей Курченка Януковича за кордон. Про це є свідчення в справі.
Об этом є прямі показання в ділі.
На засіданні суду були присутні кілька десятків бійців і ветеранів добровольчого батальйону «Донбас», їхній екскомбат Семен Семенченко і один із засновників добровольчого батальйону «Айдар» Валентин Лиховіт. Під час перерви словесна перепалка між добровольцями і працівниками військової прокуратури, які самостійно приїхали в Київ, щоб свідчити по справі, майже не перетворилася в бійку. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А що ж до самого Валентина Лиховіта, то його прокуратура підозрює в злочинах за кількома статтями Кримінального кодексу. Лиховіта звинувачують, зокрема, у бандитизмі, розбої та викраденні людей. Лиховіт, позивний «Батя», провини не визнає. Отже, справа «Баті» – тест для правової держави і тих, хто називає себе її захисниками. Про це мій колега Олександр Лащенко розмовляв сьогодні в прямому ефірі з народним депутатом 6-го скликання Юрієм Гримчаком і ветераном батальйону «Донбас» Євгеном Шевченком. Саме до нього було перше запитання.
Ви володієте інформацією щодо ваших побратимів? Є кримінальні переслідування?
Так, на жаль, є кримінальні переслідування стосовно моїх побратимів з батальйону «Донбас». Їх чимало, на жаль. Є хлопці, які сидять вже майже рік у СІЗО Бахмута та або Маріуполя. І хоча вже понад десяток народних депутатів подавали ходатайство стосовно того, що готові взяти на поруки цих хлопців.
Можна йдеться про десятки позивних, людей, чи це про десятки?
Це десятки хлопців, так. Закон є закон, він має бути один для всіх. Але ми вимагаємо те, щоб ці люди не знаходилися в СІЗО в одних і тих же камерах зі справжніми там якимись там негідниками, преступниками.
Такі факти мають місце.
Так, а вони мають можливість чекати, поки де слідство вдома з жінкою, з дітьми, з родинами. Ну, я вважаю, що вони гідні цього.
Пане Юрію, ви як вважаєте, це неминуче, чи все ж таки можна провести цю межу між подвигами, проливанням крові за батьківщину і кримінальними злочинами? Чи це нереально, в принципі?
В принципі, реально. Ну, дивіться, є бойова ситуація, да, коли підрозділу терміново для захисту там якогось напрямку треба з пункту А доїхати до пункту Б, а жодного транспортного засобу немає. І в цей момент зупиняють людей, висаджують машини, сідають і, обвішавшись там на цих машинах, їдуть і виконують завдання. Чи можна тут, виходячи з ситуації, сказати, що це було мародерство? Ну не можна. І тому, коли Юрій Луценко каже, що кожному випадку треба підходити окремо і розглядати його саме з приводу того, це була така ситуація і необхідність, або це було мародерство. Бо мародерство в усіх арміях, усіх світів, воно визнається як один з найтяжчих злочинів. Це перше. Друге, я вважаю, знову ж таки підтримую Юрія Луценка, з приводу амністії для тих, хто там був. На сьогоднішній день якщо дивитися за великим рахунком, то сидіти мають всі.
Навіть так?
Навіть я. Ну, давайте так, от, чесно, від нас тут, від великимості і все. Звідки перші батальйони і перші добровольці брали зброю?
І кого вони стріляли? Вони стріляли у громадян України.
Друге, звідки вони брали боєприпаси?
Це ж була заподіяння зброї у відповідь. Хто перший почав?
Питання не в тому. Звідки у них взялася зброя, поясніть мені. Звідки у них взялися боєприпаси? Особливо не там ружя, да? Автомати, гранатомети і все.
Але якщо так прокручувати, чому тоді Беркут застосовував зброю на Майдані, наприклад?
Ну, це багато чого. Так от я до чого це веду. Тобто, оцей перший період, коли у нас фактично не було збройних сил. Вони були в такому стані, що, ну от хто пам'ятає, в Дніпрі перші танки, коли завели, перший танк загорівся і горів прямо там, бо виявилося, що його декілька років ніхто не заводив. Це перше. Друге, це те, що от, ну, є таке поняття, як гідність людська. Да? І, чесно кажучи, багато людей, які йшли захищати Україну, і які фактично, от Лихоліт, можливо, найкращий з цього приводових, людина, яка, ну, чесно, їй тікати нікуди, от, ну, за великим рахунком. В Росію він не поїде, ми розуміємо, так? Да?
На Мальдіви також.
Да. Ну, навіть в Європу він не поїде, тому що його одразу...
Як вважаєте, пане Юрію, дійсно, це ключове питання. Навіть прихильники, от пан Євген вважає себе побратимом баті, так? Хоча це інший був батальйон добровольців. Вони ж не заперечують проти судового розгляду, ну, як такого.
Випадку,
вони просто кажуть, от я процитую з Твіттера Радіо Свобода. Спершу мають відповідати, стверджує людина, в якої аккаунт у Твіттері Андрій Фасюк, мають відповідати злочинці, корупціонери, чиновники, прямі зрадники, колаборанти, які до цього всього довели. До речі, той же мер Сєвєродонецька Козаков, якщо отут автентичне те відео.
Це дурна ідея про те, що доки не сидить, там, я не знаю, Шуфрич, Єфремов, Ахметов, ще десяток прикладів, нічого не треба робити. Ви знаєте, от можна брати хабарі під відеозапис і кричати про те, що поки не посадять там Ахметова, не можна судити. Можна і треба. Один закон повинен бути для всіх.
Це був народний депутат 6-го скликання Юрій Гримчак. Разом із ветераном батальйону «Донбас» Євгеном Шевченком він відповідав на запитання Олександра Лащенка. Більше з цієї розмови на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org у відеоформаті. А напередодні президент України призначив генерал-лейтенанта Ігоря Воронченка командувачем військово-морських сил Збройних сил України і присвоїв йому військове звання віце-адмірала. За фахом новий командувач – танкіст. Під час окупації Криму він обіймав посаду заступника командувача флоту з берегової охорони. Більше 3 днів він перебував в полоні окупантів, але не зрадив присязі українському народові. Ольга Комарова починає свій матеріал з архівного запису.
Ви хто такой?
Генерал представитель. Прошу вас зайти обратно в честь.
Я сейчас действую согласно уставу вооруженных сил України.
Це розмова Ігоря Воронченка із бойовиками під час окупації Криму. Йому пропонували перейти на бік Росії, але він сховав свою дружину і відмовився. Пізніше Ігор Воронченко потрапив у полон до окупаційних сил, до його продовжували вмовляти зрадити Україні. До того, як його викрили, він займався саме виведенням українських військових з окупованої території, згадує його товариш по службі Владислав Селезньов. Він також згадує, що Воронченко пропонував знищити з танків бойовиків, коли ті захопили Верховну Раду Криму. Проте відповідного наказу так і не надійшло. Єдиний наказ був – тримайтеся, згадує Селезньов.
Ігор Воронченко звернувся до керівництва Міністерства оборони, до командування військово-морських сил з проханням надати відповідний дозвіл. Танки Т-64Б вже було загружено на трейлери 36-й бригаді. Був відповідний докомплект на борту, і ми готові були рушити на цих трейлерах для того, щоб висунути ультиматум бойовика вимогою класти зброю та здатися. В іншому випадку ми готові були вистріли вогонь на знищення.
Після повернення на материкову Україну практично відразу Ігоря Воронченка направили в зону проведення АТО. Після звільнення з посади командувача флотом Сергія Гайдука Воронченко став виконуючим обов'язки на цій посаді. Одеський волонтер Олександр Сивак, який співпрацював із колишнім та теперішнім керівництвом, розповідає, що волонтерські ініціативи підтримувались як тоді, так і зараз.
Вони різні, абсолютно два різних.
Вони різні, абсолютно різні. Воронченко – бойовий генерал, який воював, був при флоті, але все ж таки це берегова служба. Я сам не раз чув, як він зізнавався, що досвіду саме флотського у нього небагато. Видно, що Ігор Олександрович швидко розібрався в ситуації, оперативно реагує. Досить оптимістично дивляться на флоті, на його прихід.
Оптимістично смотрять на флоті, на його приход.
Який би не був потужний керівник, самостійно впоратись із розвитком флоту він неспроможний, переконаний екс-командувач ВМС України Сергій Гайдук. Започатковані державні програми і є накази міністерства. Проте нічого не виконується, каже Сергій Гайдук.
Є така, на мій погляд, хибна думка про те, що зміна керівника чи зміна вивіски, вона що змінить. Це все фейк, це все надумані речі. При безперервному фінансуванні виконання цих програм лише до 35-го року, ви уявіть собі. От може формуватися як повноцінний вид Збройних сил України.
Проблемами флоту є не лише дефіцит кораблів та авіації. Це і підготовка фахівців та розбудова інфраструктури. Адже військові ВМС часто вимушені жити на кораблях через потребу у житлі. За рік розбудувати флот неможливо. Це має бути безперервний процес, вважає Сергій Гайдук. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
В якому стані перебуває зараз український флот? Про це ми запитали перехожих Києва. Їх розпитували кореспонденти Радіо Свобода.
Я думаю, досить паршивому. Як такого флоту фактично і немає.
Він не може бути в хорошому стані, тому що його ж забрала Росія у нас фактично.
Та не в якому, якому стані буде.
Наверно, перерождається. Буде краще. Ми сподіваємося на це.
Фактично, крім гетьмана Сагайдачного і декілька воєнно-морських кораблів, у нас не залишилось нічого.
Печальним, я думаю. Вчора смотрел новості. По-моєму, 4 корабля у нас такого в Україні є.
Перечуваю, що в поганому, але не можу точно сказати.
Думаю, там нічого не змінилося абсолютно. Нових кораблів ні одного я не слышав, що було, допустим, закуплено. Там у України существує одна підводна лодка. Ви думаєте, її відремонтували?
В поганому стані, а тому що у нас завжди він розкорочений був, розбитий.
Ну, я думаю, не дуже доброму, але я все-таки сподіваюся, що він відновиться.
А ніякої, от така частина прийшла, 6 кораблів там, мабуть, і ті дуже допотопні, ще революція Совєтського Союзу. Ніякий він був там слабенький, а зараз тим паче.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва про те, в якому стані, на їхню думку, зараз перебуває український флот після того, як він виїхав із Криму. Далі у передачі ми почуємо, як сприймають історики і дослідники в Україні заяву письменниці Світлани Алексієвич про українців-карателів у Білорусі.
Например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины.
Почуємо думки істориків. Україна привезе на саміт НАТО 40 нових напрямків співпраці.
До 2020 року сектор безпеки і оборони України має досягти максимальної взаємосумісності з НАТО. 40 з цих напрямів ми реалізовуватимемо за допомогою НАТО.
Саміт НАТО відбудеться наприкінці цього тижня у Варшаві. Ми також дізнаємося, що відбувається сьогодні на українсько-польському кордоні. У нас буде пряме включення. Про це все і більше далі у нашій програмі. Білоруська письменниця та нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич озвучила власну версію подій Другої світової війни. Вона заявила, що карателі, які тоді нищили євреїв на території Білорусі, всі були з України. Українські історики це спростовують. Німці майже не довіряли ці жорстокі задачі комусь іншому. А дослідниця творчості Алексієвич пояснює таку заяву радянським мисленням лауреатки. Яна Полянська розмовляла із фахівцями.
Например, каратели, которые работали на территории Беларуси, они были все из Украины.
Заявила Світлана Алексієвич, виступаючи у Нью-Йорку. За її словами, у Литві та Латвії самі нищили євреїв до того, як встигли прийти німці. А найгірше до євреїв під час Другої світової, вважає Алексієвич, ставились поляки. Такі слова білоруської письменниці, яка утім сама себе вважає російською авторкою, обурили багатьох. В українському міністерстві закордонних справ сказали, що аналізують цей виступ і поки не готові коментувати. А польське МЗС назвало це заявами, які не підкріплені фактами і вкрай несправедливі. З українського боку, найбільш здивовані історики та прихильники творчості письменниці. Адже Світлана Олексієвич написала не одну книжку про війну та завжди позиціонувала себе як людина, що розуміється на цьому. Для цинкових хлопчиків вона їздила до Афганістану, а пишучи «У війни не жіноче обличчя», говорила з багатьма свідками Другої світової. Доктор історичних наук Юрій Шаповал називає це дилетантською позицією.
Ну ні в якому разі не можна приймати це, що євреї винищили тільки і в основному українців. Якби це було так, то тоді Нюрнберзький трибунал не обійшов би цю тему стороною. Ні цей факт, ні участь українців в таких масових акціях, які, повторюю, німці нікому не довіряли.
За словами експерта, до таких заяв слід обережно ставитись, адже Олексійович може сама не розуміти, про що говорить. Водночас її слова не містять фактажу, тож залишається спростовувати загальні фрази, каже він. На початку квітня Олексійович приїжджала до Києва з презентацією нової книжки. Багато говорила про Україну, Небесну Сотню, Майдан, називала анексію Криму Росією політичним розбоєм. Утім, ні таких, ні навіть подібних заяв про карателів перед українцями не виголошувала. Вона виглядала штучно, вважає Оксана Левкова, громадська активістка та дослідниця творчості Олексійович. Левкова багато їздила до Білорусі, спілкувалась із друзями письменниці, аналізувала її мислення. Тож напередодні приїзду Олексійович до Києва радила не зачаровуватись нею. Олексійович – людина радянської культури, пояснює Левкова.
З одного боку, селянські хатки, де вона росла колись, дуже давно, це Україна, яка трошки краще, ніж Білорусь, як я розумію, в сенсі динамічності мислення і розвитку. Але все одно Україна – це такий самий совок, як ми колись були, і от, як Білорусь, як Росія, і всі ми слов'янська душа.
За словами дослідниці, письменниця є дуже нединамічною людиною і не оновилася за останні 30 років. Олексійович народилася в Україні в Івано-Франківську у 1948 році. Згодом її родина переїхала до Білорусі. В жовтні вона стала лауреатом Нобелівської премії з літератури. Премію їй вручили за поліфонічні тексти, пам'ятку страждань і мужності у наш час. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А що ви думаєте про заяви Нобелівської лауреатки Світлани Олексійович? Можете висловлювати свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо у Фейсбуці на нашій сторінці. Україна планує, що саміт НАТО у Варшаві, який відбудеться наприкінці цього тижня, дасть старт загалом 40 новим напрямкам співпраці з Альянсом. Про це заявляють у місії України при НАТО. Тим часом штаб-квартирі цього військово-політичного блоку кажуть, що Києву справді слід чекати підтвердження твердої політичної підтримки і нового рівня практичної допомоги для зміцнення обороноздатності українських збройних сил. Завісу очікувань від Варшавського саміту НАТО нині привідкрив генсекретар цієї організації Єнс Столтенберг, на виступі якого побував і наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця.
Тим часом, як Росія погрожує своїми заходами у відповідь на посилення натовської присутності на Сході та на розміщення там систем ПРО, перспектива наявності російських іскандерів поблизу кордонів Альянсу планів саміту НАТО у Варшаві не змінює. Як нині зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Варшавський саміт підтвердить подальше посилення військової присутності на східних кордонах Альянсу та запланує найбільше з часів Холодної війни зміцнення натовської колективної оборони. Тим часом політична і практична допомога Україні з боку Альянсу на саміті НАТО у Варшаві теж вийде на новий рівень, запевнив Столтенберг, зокрема звертаючи увагу на заплановане ухвалення всеохоплюючого комплексного пакету підтримки України.
This will include strategic advice and assistance.
Цей пакет включатиме стратегічну дорадчу підтримку. Ми вже надаємо допомогу Україні через трастові фонди, що покривають такі сфери, як командування і контроль, логістику та кібернетичну безпеку. Ми додамо до цього нові проекти різноманітної діяльності через трастові фонди. Туди будуть долучені проекти, що, зокрема, стосуватимуться гібридної війни, знешкодження вибухових пристроїв і стратегічних комунікацій.
devices and strategic communications.
Радіо Свобода звернулося за коментарем до виконувача обов'язків голови місії України при НАТО Єгора Бошка, який уточнив, що голова Альянсу тут навів тільки 2 із 40 нових напрямків, по яких Київ планує працювати з НАТО після саміту. Він пояснює.
До 2020 року сектор безпеки і оборони України має досягти максимальної взаємосумісності з НАТО. Це передбачає дуже широкий комплекс заходів, виконання низки завдань, які, вочевидь, нам буде значно складніше виконати самостійно, особливо сьогодні, коли ми фактично ведемо, продовжуємо вести війну. 40 з цих напрямів ми реалізовуватимемо за допомогою НАТО.
Тим часом в Альянсі кажуть, що незалежна, суверенна та стабільна Україна, яка твердо віддана демократії та верховенству права, це ключовий чинник всієї євроатлантичної безпеки. Водночас і Єгор Божок, і генсекретар Столтенберг запевняють, що останній референдум у Британії та її вихід із Євросоюзу ніяк не впливатимуть на тверду позицію Лондона щодо тиску на Росію через її агресію в Україні. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
І від сьогодні, 4 липня, Польща призупинила дію угоди між Україною та Польщею про малий прикордонний рух. Відтак, від сьогодні до початку серпня українцям, які мешкають у 30-кілометровій зоні від кордону, заборонено в'їжджати на територію Польщі без візи. Таке рішення польської сторони викликало неоднозначну реакцію. І ось зараз на українсько-польському кордоні у місті перетину Шегині перебуває кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Галино, вітаю вас. Перше, поясніть, прошу, нашим слухачам, в зв'язку з чим вжито таких заходів, що причиною стало?
Ну, передусім, зауважу, що призупинено з 4 липня до 2 серпня угоду про малий прикордонний рух. Це таке рішення ухвалила Польща у зв'язку з тим, як ви вже й сказали, що, власне, це є міри безпеки щодо візиту Святішого Отця наприкінці липня у Польщу, а також проведення саміту НАТО. Про те, що буде призупинений малий прикордонний рух, були повідомлена українська влада, прикордонники. Вони повідомили Радіо Свобода про те, що проінформували місцеві органи влади про те, що до 2 серпня громадяни, які не мають національної чи шенгенської візи, не зможуть перетнути кордон. Таке є пояснення.
Галино, а якою сьогодні була ситуація впродовж дня? Адже ви цілий день були у Шегині і зараз там перебуваєте. Що в цю хвилину відбувається саме?
Почну вночі. Отож, вночі почала діяти ця норма про призупинення малого прикордонного руху, і до 10-ї години ранку на всіх пунктах пропуску, на Львівщині, у Волинській області, не було взагалі жодних черг. Спершу вийшло кілька людей на одному з пунктів пропуску у Грушеві, але вони поволі пускали машини і звідти люди пішли. Натомість з 11-ї години почалися проблеми уже на трьох найбільших пунктах пропуску. Це Шегині, Краковці і Рава-Руській. На цю хвилину тільки на Львівщині така ситуація на українсько-польському кордоні. І до цієї хвилини люди ходять по пішому переходу, наприклад, у Шегині, ходять по пішому переходу близько 30 людей, туди-сюди стоїть поліція, і вони не пропускають ці особи, машини ані з польської сторони, ані з українського боку, це від 11 години. Лише кілька авто і автобусів були пропущені, де справді ситуація була надзвичайна. Але зауважу, що я проїжджала 40 кілометрів вздовж черги 2-30 секунд. Це насправді дуже велика черга. Це близько 400-500 машин стоїть у черзі. І в Рава-Руській стався інцидент, тому що людина з Польщі їхала на іноземних номерах і почала на натовп наїжджати, і було травмовано кілька протестувальників. Натомість щойно в Шегині сталася така ж ідентична ситуація. Уже нерви здали в українського водія. Його побили протестувальники, почали товкти машину, і це таких випадків сьогодні було кілька. Поліція пояснює тим часом, що вони не можуть регулювати рух на пішому переході, тому що ходить 20-30 осіб, але в машинах ще сидить натовп, і це може спровокувати до великої бійки ситуації. Я запитувала у людей, що ж вони вимагають, а вони кажуть, кажуть, ми не можемо перетнути кордон у Польщу як малий прикордонний рух учасники, і ми не дамо перетнути кордон тим, хто має візи. Зауважу, що Львівська, Волинська область, учасники малого прикордонного руху 17 тисяч осіб, а на трьох пунктах пропуску у Львівській області протестує 50-160 осіб, щоб мати собі уявлення. Ці люди борються з тому що місяць вони залишаються без заробітків. А щонайменше у місяць такі особи на малій контрабанді заробляють 500 чи 100 доларів. Тому вони відстоюють свої гроші, очевидно. Але ситуація дуже гостра. І тому що це хамство, це вульгарна лексика. Я, щоб включитися, мусила від'їхати досить далеко. Це людям стає зле, тим, хто у машинах стільки годин. Направду дивує те, що немає спецпризначень.
Зрозуміло. Дякую, Галино. Наш час добігає кінця. На прямому зв'язку з українсько-польського кордону була Галина Терещук. Це була «Свобода сьогодні». З Людмилою Іванник, дякую за увагу.